Колеги, доброго дня всім. Починаємо нашу з вами роботу. Сьогодні до вашої уваги пропонується наступний порядок денний. Перше питання про хід розслідування вбивства 20 липня 2016 року Києва журналіста Павла Шеремета. Ми тримаємо цю справу на контролі. І якісь проміжні постійно результати хочемо контролювати. Це перше питання. Друге питання про підготовлений до другого читання проєкт закону про внесення змін до закону України про рекламу номер 3454 до другого читання перенести. Не будемо розглядати. Добре. Тоді не розглядаємо це питання сьогодні. Третє питання про підготовлений до другого читання проєкт закону про внесення змін до закону України 48 про телебачення і радіомовлення номер 5607. І четверте, про результати поїздки членів комітету до Донецької області з метою перевірки виконання рекомендацій комітету від 2016 року. В Різному пропонуємо розглянути, по-перше, комунікаційну стратегію, яку ми давно з вами вже розглядали, вона вам була надана, всі бажаючі могли надати пропозиції, вже під кінець сесії варто її нам схвалити, і про пропозиції від видавництв України щодо сприяння у виданні готових текстів книг, брошур та збірок, які були отримані Міністерством інформаційної політики. Є в нас і видавці сьогодні. Ось такий порядок денний пропоную сьогодні розглянути. Хто за? Прошу. Так.
Це розглянути щодо недофінансування суспільного мовлення.
Я пропоную, колеги, дивіться, по суспільному мовленню. Я бачила цю переписку, я повністю поділяю цей підхід, що ми маємо це розглянути. Але я пропоную зробити це. Ми з вами запланували зустріч з керівництвом суспільного мовника і з наглядовою радою. І на цій зустрічі, де буде і Мінінформ, і, ну, тобто, як представники уряду. Я думаю, що її просто треба більш якісніше підготувати, щоб не ми не просто зараз якісь там думками обмінялися, а щоб ми почули звіти, почули від прем'єр-міністра з його боку. Да, щоб ми могли розібратися в цій ситуації і сприяти. Я думаю, що спробуємо на наступному комітеті, хоча там у нас буде цікаве засідання, я вас теж поінформую, останнє наше засідання буде достатньо таким інформативним. От за такий порядок денний тоді пропоную проголосувати. Хто за, прошу. Дякую, колеги. Отже, починаємо нашу роботу. Перше питання доповідає перший заступник голови комітету пані Ольга Червакова. Прошу.
Шановні колеги, 10 травня цього року було оприлюднено фільм про вбивство Павла Шеремета. Редакції, автори матеріалу, редакція розслідувань слідства інфо. Фільми журналісти оприлюднили низку фактів, в тому числі про те, що вони знайшли на місці, де готувався злочин, колишнього співробітника СБУ Ігоря Устименка, ідентифікували номери машини, на які він приїхав тощо. Стан розслідування цього злочину розглядав наш комітет на засіданні 17 травня. На той момент, як повідомила нас Нацполіція, вона не змогла прийти, оскільки не встигла вивчити всіх фактів, які були оприлюднені в цьому фільмі. Тож, саме Нацполіція веде це розслідування. Тож, ми сьогодні ще раз запланували засідання для того, щоб заслухати представників Національної поліції про хід розслідування, чи долучено в якості свідків журналістів слідства інфо, кого допитано, який стан розслідування власне цієї справи. Я вас також хочу поінформувати, що у вас є в розвідкових матеріалах відповідь від Національної поліції. Тут є коротка довідка про стан розслідування зазначеного кримінального провадження. Ну і, власне, за результатами перегляду та аналізу документального фільму «Убійство Павла», представленого компаніями «Слідство Інфо», проводяться додаткові слідчі дії, зокрема, допитано про обставини знаходження за місцем проживання потерпілого напередодні скоєння злочину колишнього працівника СБУ Устименка, та проведено з ним слідчий експеримент, допитано як свідка власника автомобіля, на якому їздив на той час Устименко, а також проводяться інші слідчі дії, спрямовані на повне та неупереджене розслідування обставин скоєння вбивства Шеремета. Тут, чесно кажучи, так і не зрозуміло з цього документа, чи допитано журналістів в якості свідків. І я так розумію, що представника МВС у нас знову нема, да? Можливо, представники слідства інфо хочуть висловитися і розказати нам щось, що змінилося за цей час.
Їх теж немає.
Немає, да? Ну, колеги, тоді я пропоную, чи є в когось якісь думки з цього приводу?
Візьму на себе таку цей, да, в нас справді є в цьому ключі. Ми дуже просили бути публічними органи силові, наші правоохоронні органи, але вони дійсно наголошують на тому, що розголошення цих відомостей щодо заходів, вжитих у кримінальному провадженні, негативно вплине на хід проведення досудового розслідування. Разом з тим вони нас інформують про те, що під час досудового розслідування допитано понад 3000 осіб, у тому числі і очевидців вибуху, здійснено більше 280 оглядів та досліджень публікацій, ну і вилучено об'єм відеозаписів на камерах там від 5 діб до 2 місяців. Проте, очевидно, що хотілося би почути звіти, було відповідне доручення у День журналіста від президента України, але звітів ми не почули від жодної структури. В результаті хочу вас поінформувати, що ми досягли домовленостей з Комітетом захисту журналістів, базованим у Нью-Йорку, що вони готують відповідний звіт щодо цієї справи, вони будуть спілкуватися з усіма органами влади, і вони готові представити нам цей звіт як базовим майданчиком 12 липня на нашому з вами останньому цьому засіданні. Ми запросимо колег із інших комітетів, запросимо всю пресу. Я дуже сподіваюся, що принаймні на цей звіт органи правоохоронні прийдуть для того, щоб почути, як така ситуація оцінюється, власне, вже медіа, експертами і людьми, які професійно займаються захистом журналістів за кордоном. От такі от короткі підсумки в даній справі. Ми не лишаємо цю ситуацію, ми будемо її надалі відслідковувати, хоча я продовжую говорити, і я думаю, що комітет тут зі мною буде погодитися одноголосно, що це справа честі для української влади довести це розслідування до завершення. І дуже хотілося би, і ми б, напевно, могли би рекомендувати, щоб ця справа була значно більш підзвітною. Інтерес до неї значною мірою залишається. І без постійних пояснень і звітів про те, що зроблено у справі, все-таки це точно не сприяє довіри до влади загалом. Нам потрібні такі звіти і потрібне постійне інформування. На жаль, ми поки що не можемо відійти від такої нашої традиційної звички не повідомляти якісь там проміжні результати, і доводиться від журналістів про це дізнаватися. Наскільки я знаю, там певний діалог з журналістами слідства інфо проводиться. Ми говорили про це з ними тут на комітеті, вони хотіли певних розмов, і принаймні з головою Нацполіції вони в якомусь діалозі є.
Можливо, ми звернемося до керівництва Нацполіції, щоб вони відзвітували в парламенті про хід розслідування, адже 20 липня будуть роковини вбивства Павла Шеремета. І було б логічно, щоб до цієї першої річниці керівництво Нацполіції там, чи МВС в парламенті відзвітувало публічно, що відбувається, як розслідується.
Давайте ми звернемося до спікера запросити, бо це єдине, що ми можемо зробити в цій ситуації. Тобто ми не можемо запрошувати як комітет на всю сесійну залу, це може зробити спікер. Ми такі рекомендації напишемо.
Ну, під час дня уряду, я думаю, що вони могли.
Ну, але все одно це формується не комітетом. Добре, колеги, тоді я думаю, що от такі короткі проміжні підсумки, які ми станом зараз можемо підвести. Шкода, що немає наших колег зараз тут, от, які би могли би нам детальніше розказати. Підсумовуємо? Тоді відповідну рекомендацію Парубієві ми напишемо. Гаразд. Переходимо тоді до другого питання, яке ми перенесли теж. Значить, розглядаємо законопроект 5607, підготовка до другого читання. Отже, надійшло нам з вами аж цілих 5 поправок до такого унікального законопроекту. Якщо законопроект з двох слів, а поправок 5, то це вже успіх. Є декілька, власне, пропозицій. Суть законопроекту, ви пам'ятаєте, строк зберігання передач 14 днів замінити словами одного року. Є кілька пропозицій. Зокрема, моя пропозиція – одного року замінити одного календарного місяця. Пані Олени, одного року замінити 30 днів. Все-таки пропоную місяця, тому що вони різні. Да? От. Пан Георгій Шверк, у нас комітет весь відпрацював по поправкам. Трьох місяців пропонує. Левченко, Ленко, Суховський, значить, пропонують 6 місяців, але з порушенням регламенту. І Владислав Севрюков теж з порушенням регламенту пропонує нам відрегулювати те, що не регулюється цим законопроектом. От. Тому я пропоную розглядати все-таки перші три поправки, оскільки, Влад, ми не можемо розглядати цю поправку. Да.
Дивіться, я погоджую, що не можемо ми так сильно змінювати, але хочу звернутися все ж таки, якщо ми хоча б щодо четвертої статті можемо внести зміни, тому що ми сьогодні апелюємо все ж таки в цьому законі усі передачі, які ця організація транслювала, а ми сьогодні в законі маємо визначити аудіовізуальний твір. Тобто фактично, якщо сьогодні ми запитаємо у телеканалу, надайте вашу передачу, вони скажуть, вибачайте, але це в нас була не передача, а аудіовізуальний твір, який по своєму визначення в цьому законі мало чим відрізняється від визначення передачі. Тому треба або включити всі описані в описовій частині терміни, тобто передачі, фільми, аудіовізуальні твори, на мою думку, або написати програма, яку телеорганізація транслювала. Тому що програма – це якраз є сукупність цих передач, да, 24 години на добу, тому що ми ніби зараз говоримо про терміни, але ми спокійно лишаємо можливість в цьому законопроєкті не виконувати ні місяць, ні три, ні рік, ні 14 днів, тому що це фактично сьогодні відбувається. Є такі практичні випадки, коли канали маніпулюють оцими різними поняттями. Я вибачаю, що я трішки пізно це, якби помітив і подав, але думаю, що можемо обговорити і хоча б зробити цю норму працюючу. Дякую.
Влад, я думаю, що ми це можемо регулювати законом про аудіовізуальні медіапослуги. Але,
до речі, там от в мене є вже текст, я спеціально собі роздрукував, там, до речі, ми передбачаємо якраз повну запис цієї програми.
Але ми регламентом не можемо втручатися в те, що не є предметом регулювання даного законопроекту.
Розумію, я хотів звернути хоча б увагу на цю проблему.
Да,
дякую.
А тут змінювати термінологію, яка в першому читанні не була схвалена, ми не можемо до другого читання. Ні. Це предмет, це про інший закон просто. Тому, все-таки, давайте 3 місяці, 30 днів чи 1 місяць.
Можна мотивацію. Якщо можна аргументацію. Так. Дивіться, коли тут був автор законопроекту пан Павло Різаненко, він, його головними мотивами щодо зміни терміну були питання, пов'язані з можливим відстоюванням своїх інтересів в судах. Тобто людей, які звертаються до суду щодо того, щоб телерадіоорганізація відповіла там за якісь там негаразди в ефірі. Тому я вважаю, що щодо усіх процесуальних судових спорів, 3 місяці – саме той термін, який не набагато там напружує телерадіоорганізацію щодо…
Набагато.
Небагато. Тобто наразі скажімо так, настільки вперед просунулися засоби зберігання інформації, що за 3 місяці ефір майже кожен може без жодних проблем в якомусь там клауді зберігати, так? Навіть безплатно. Тому мені здається, що 3 місяці саме той термін, який вирішує питання звернення до суду і можливості отримати для суду інформацію в якості доказів.
Дякую. Почули, пані Олено?
Я хочу ще раз зосередитися на тому, що закон, який пропонував пан Різаненко, він якраз стосувався компанії виборчої, тобто самої агітації. І він звертав увагу на те, що зараз реально прописано в законі, наприклад, про президента під час виборчої агітації є 30 днів. Ну, в принципі, я тому і вносила цю правку, щоб її зрівняти. А в виборчому законодавстві зараз агітація є, що про зберігання 14 днів. І натомість, якщо ми, в принципі, перерівняємо і говоримо, що агітація зберігається 30 днів, тому, відповідно, ми якраз і зосередимося на тому, як повинно бути в всіх законах, які стосуються виборів. Тут не йшлася мова про, в Різаненка не йшлася мова про взагалі відстоювання прав там в судах і так далі. Це стосувалося тільки виборчого законодавства.
І ну він ще трактував, що він хоче до цивільного кодексу це узгодити. Але ми дійсно, колеги, спілкувалися з телеканалами для місцевих телеканалів. Це проблема. Вони стверджують, що в тій якості зберігати це велика кількість інформації, і дуже просили нас, щоб це не було більше все-таки місяця. Тому давайте визначатися шляхом голосування. У нас є 2 пропозиції: це 1 місяць або 3 місяці. Давайте визначатися вже. Пані Олена погоджується з визначенням в 1 місяць. От, да, врахувати частково менше на 1 день. Давайте, тоді 1,5 пропозиція. Ну, в нас нема такої пропозиції, на жаль. В нас є місяць цей, ми теж по регламенту не можемо тут усрідняти. Давайте тоді приймати рішення, хто за 1 календарний місяць, хто за цю пропозицію. Прошу проголосувати. Хто за 3 місяці?
Я за рік. Я взагалі рахую, що треба, що вони мають зберігати безстроково. Слухайте, серверне обладнання зараз воно не коштує багато і це не багато.
Прийнято рішення про 1 календарний місяць, прошу зафіксувати.
Я проти.
Хто за це, щоб в такому, хто за те, щоб в такому вигляді рекомендувати законопроект в другому читанні схвалити? Хто за?
Ви завжди там з гострими.
За друге читання. Все. Хто проти? Немає. Утрималися? Немає. Все. Один
утримався. Краще все привести до року, а не
про Олександр за розвиток хмарних технологій. Все правильно, це правильний підхід. Все, колеги, давайте тоді зараз ще. Давайте ще обміняємося думками про результати поїздки. Скажу від себе, що комітет відвідав минулого тижня Донецьку область. Ми були на всій зоні розмежування. Відвідали багато стратегічних об'єктів. Це і вишки, передавальні пункти. Була одна група, працювала в Авдіївці. Інша група відвідувала Покровське, Зайцево. Далі ми працювали в Краматорську, де були і на ДОТБ, і зустрічалися з пресофіцерами АТО, з місцевою владою, з Луганської, Донецьких цивільних військово-цивільних адміністрацій. Надзвичайно інформативна була поїздка, вона відбувається вдруге в цю зону. І перший раз ми були рівно рік тому, в червні 16-го року, напрацювали цілу низку рекомендацій, які були покладені в основу рішення Ради національної безпеки і оборони і взяті до виконання іншими органами влади. Тепер ми вичленили нові пріоритети, які сьогодні стоять перед українською владою. Треба сказати, що ситуація там суттєво змінилася, змінилася на краще. І це є велика заслуга всіх тих органів, які там працюють. Тобто ми побачили досить, по-перше, злагоджену роботу пресофіцерів АТО, прес-служб. Надзвичайно добре продуманий механізм, системи управління, як все це організовано в рамках оперативного штабу Збройних сил, які працюють при кожній кожному секторі, є загальний оперативний штаб, є мобільні бригади, є кожний бригадний офіцер. Надзвичайно нас потішили в бригадах пресофіцери АТО займаються виданням своїх газет. Кожна бригада має газету, яку видає один раз або два рази на тиждень. Якість цих газет надзвичайно висока. Це перші видання, які хочеться читати від корки до корки, тому що там реальні історії людей, там реальна поезія тих людей, яких там є, там реальні поради, написані солдатською мовою, як не підірватися на міні, як спілкуватися з місцевими. І це от той рівень вже військової журналістики, про який ще рік тому ми могли лише мріяти. Ми дуже багато обговорювали, чим ми можемо допомогти всім цим процесам. Вони досі видаються за гроші волонтерів. Ми маємо передбачити фінансування державної типографії у Харкові з тим, аби вони могли друкуватися централізовано, ці бойові листки, тому що це надзвичайно важливе джерело інформації для Збройних сил. Разом з газетою «Народна армія», яка теж позитивні відгуки, вони перебудувалися. Мене дуже потішило, що є повне обладнання в кожній бригаді. Там є і відеокамера, і фотоапарат. В когось є свої пересувні типографії, скрізь є комп'ютери, які дозволяють все це набирати, робити верстку, обробляти інформацію, передавати. Бо коли в 2014 році я працювала в РНБО, і ми зробили такий аудит, що там було, то виявляється, в прес-службі Збройних сил України в Києві не було жодної фотокамери цифрової. Ми їх закуповували за гроші волонтерів, яких просто випрошували 4 камери, щоб можна було хоча б першу інформацію фотографувати там на місці і її передавати. Тому ця система запрацювала, слава Богу. У нас є великі претензії, були великі претензії, сформульовані членами комітету, до філії суспільного мовника ДОТБ Донецького, тому що, по-перше, її присутність в інформаційному просторі Донеччини є найбільшою, але її якість залишає бажати кращого. Ми саме через це ініціювали зустріч з керівництвом, вже домовилися з Зуравом Аласанієм. Якого числа, Аня? 3 липня. Всіх запрошую на зустріч з, по-перше, наглядовою радою і з керівництвом. І ми обговоримо ці питання, як мають працювати Донецька і Луганська, тому що вони, очевидно, що це трошки інші принципи роботи мають бути, ніж суспільного мовника загалом. Вони теж так вважають. Ну і проговоримо інші питання по фінансуванню. Там на засіданні комітету визначили, що повинно бути пріоритетне фінансування все-таки цих філій, їхнє забезпечення і технічне забезпечення там має бути на рівні. Знову таки повторюю, саме через те, що їхня присутність в регіоні є дуже високою, а рейтинги дуже низькими. Ми маємо зробити все, що якщо ми змогли технічно донести сигнал цього до тебе, то ми маємо зробити так, щоб цей сигнал був про щось. Просто-напросто, а не даруйте мені просто тому, що він є. Бо в тій самій Авдіївці є тільки UA1, і до тебе все. Жодного іншого українського телеканалу нема. Ми провели розмови зараз уже буквально із топ-менеджерами каналів. Вони готові включити свої передавачі. Я думаю, що по Авдіївці окремо послухаємо. Газети там теж українські ледь виживають, тому що піднімає Укрпошта постійно ціни. Є пропозиція розробити законопроект про мораторій на підняття цін на доставку газет україномовних плюс всіх газет Донецької і Луганської областей. Ось така є пропозиція. Ми зараз от буквально його допишемо і теж дамо. Я думаю, що це дуже слушна пропозиція. Ми в такий спосіб і україномовну друковану пресу всю підтримуємо. Ми обіцяли це видавцям україномовної преси. І на Донеччині, і Луганщині там підтримуємо цей. Ну і, звичайно, пріоритет зробити так, щоб цей простір Донеччина став українським, а не російським. Станом на зараз ми змушені з прикрістю абсолютно констатувати. Ті території, які українська влада контролює, там, де є наші правоохоронні органи, там, де є українська армія, інформаційний простір лишається російським. Вирішити цю проблему можливо лише шляхом блокування сигналу російських мовників і посиленню сигналу мовників українських. Саме це є в наших рекомендаціях, які вам станом на зараз роздані. І там ми також проговорили, що розроблений нами з вами законопроект про дозволи на тимчасове мовлення на цих територіях. Вони є дуже важливими. Законопроект 6565 я буду на останній тиждень просити Верховну Раду поставити і проголосувати за основу і в цілому. Він простий, зрозумілий. Ми таке рішення в Краматорську прийняли, проголосували. Сподіваюся, ми це зможемо зробити і в такий спосіб це все врегулювати. Ну, звичайно, ми ще записали там кілька розмов з Мінінформполітики, яким мали курувати в нас іномовлення, на яке фінансування 100 мільйонів гривень в цьому році передбачено, але програми російською мовою, які би були спрямовані на питання, пов'язані з інформаційною війною, ми поки що не побачили. Нам потрібні, очевидно, випрацювати формати, які би ми могли віддавати тим мовникам в той регіон, про Україну, про реформи, про бачення, про безвіз, про те, як брешуть російські засоби масової інформації. Це ті формати, які мають бути напрацьовані. Хай російською мовою, але іномовлення може це робити. І запускати їх в ефір, тому що без цього виграти інформаційну війну, або навіть хоч якось зрівняти ситуацію в головах людей, точно не вдасться. Все це треба напрацьовувати. Ну і ще одна така важлива історія. Ми все-таки проговорили з солдатами про бібліотеку бійцям. Колегам, які не були на засіданні, розкажу, що було достатньо цікаво. Ми з вами довго думали, що там має бути в цій бібліотеці бійця, думали, чи там мають бути детективи, що нам дійсно надали, і ICTV надало дуже добру свою антологію української літератури. Ми її передали військовим, і 1+1 надало свої книжки, видані надзвичайно, на ура йдуть всі книжки, які туди привозиш. Музика українська, яку записало нам Радіо Рокс. Просто прекрасно. Ми тестували на солдатах 300 пісень, які в такому роковому стилі, патріотичного. Всі сказали, не тільки флешки, то давайте скидайте посилання, ми будемо це ставити. У людей просто настрій піднімається, коли вони це слухають, тому що в них там окрема збірка, там геоаналізи чи там ще щось. Це дуже важлива робота, координаційна, яка насправді там дуже сприймається. Так от, що вони сказали нам, що вони хочуть читати? Вони хочуть читати про історію України, вони хочуть читати про історію того краю, за який вони вмирають зараз. Бо вони нічого про це не знають, і їм там розказують місцеві, що це взагалі-то Росія, от, і чого тут, яке там має бути право і все решта. Вони хочуть вивчати історію україно-російських взаємин. Тобто такі дуже концептуальні речі, і це ми почули від самих солдатів, які от ідеологічно хочуть розуміти, що відбувається. І провели ми сьогодні розмову із керівником видавництва «Фоліо», і є певні напрацювання, будемо рухати цю тему. Я переконана, що ми зробимо все, щоб таку невеличку бібліотечку видати. Тому у вас роздані це рішення від комітету. Давайте ваші думки, поділіться враженнями, можливо, щось і є якісь зауваження, інші пропозиції, колеги. Про ДОТБ ми щось записали, так, колеги? Ми ж це з вами. Немає? Додайте, будь ласка, пункт про організувати зустріч, обговорити особливості редакційної політики філій Донецької, Луганської областей. З такою пропозицією, дуже дякую. З такою пропозицією прошу схвалити рекомендації. Хто за? Дякую, колеги. І домовилися, що спробуємо восени поїхати в Маріуполь, бо там є університет, вони готують журналістів, і теж є великий попит, бо нема кому в тому регіоні працювати журналістами. І знайти от проукраїнську налаштованих журналістів хоча б навіть на нормальні зарплати, там надзвичайно складно в цьому регіоні. Ми говорили про те, що дуже варто, там немає жодного сайту про українську, навіть російською мовою, про місцеві потреби. Формати, які би, про які ми говорили, ну якось вони там не особливо йдуть. Тобто, щоб люди мали можливість обговорювати. А на базі до тебе і їхнього сайту це можна було би дуже нормально робити. Да, окей. Все, тоді це ми теж схвалили. Наступне питання в нас про пропозиції від видавництв України щодо сприяння у виданні готових текстів книг, брошур та збірок, які були отримані Міністерством інформаційної політики. Артем Біденко готовий доповідати. Прошу, сідайте тут.
Шановні. шановні народні депутати. Ми досить давно цим питанням займаємося. Ситуація така, що ми не маємо права видавати українською мовою книжки, я вже це минулого комітету говорив. За це відповідає програма «Українська книга», яка сьогодні знаходиться між Держкомтелерадіо і Мінкультом. Мінкульт її забирає на себе, але вони ще не знайшли директора цієї програми, тому воно все трошки підвисло. Чекати ми не можемо, ми можемо видавати російською, англійською, іншими мовами, і можемо видавати те, що не є книжками, тобто менше за форматом видання. Ми консультувалися з Рахунковою палатою, вони нам цієї п'ятниці нарешті дали чіткий алгоритм, як це робити, виписати положення про відповідну комісію, створити чіткі принципи, з якими ми це робимо, тобто, щоб це не просто хтось прийшов, сказав, ось у мене там книжка, вчора був на прес-конференції з бібліотеками, і є просто випадки, коли замовляється якусь художню літературу, фактично російського спрямування, і закуповується державними органами. Тобто, маємо виписати чіткі принципи. Ми зараз працюємо над цим документом, але, знову ж таки, щоб не чекати, ми попросили всі видання, плюс Книжкова палата, надати свої пропозиції, що у них вже є напрацьовано, може щось ми можемо перекласти. Вибрали фактично по одній книжці з усіх видань, які я на слуху, які мають досвід, і хочемо зараз пробно запустити по переговорній процедури або видання, або переклад, або якусь іншу допомогу видавництвам, яку вони потребують, саме цих книжок. Ми це проводимо разом з Прозоро, разом з тою самою Рахунковою палатою, тому просимо ваших рекомендацій, тому що це теж для Рахункової певний такий аргумент. І після цього ми бачимо, як воно відбувається, після цього ми поширюємо, знову ж таки, книжки, які для АТО в зоні АТО, книжки, які для по Криму, в Херсонській області, книжки, які по України, вони йдуть на посольства, бачимо, що все ок, і йдемо вже другий, третій етап. Хотів би просто швидше це запустити, щоб теж не зволікати, щоб ми вже на осінь виходили, якось це був, ну, вже конвеєр.
Загальносвітові установи, де працює Україна, ОБСЄ, Європарламент та інше, книжки англійською мовою, не художні про те, що відбувається в Україні, книжки факту. Це якби один блок посольства і зарубіжні представництва. Другий блок – це література для Сходу. Ми маємо на сьогодні ситуацію в бібліотеках, коли те, що сказав пан Артем, це тільки частина айсбергу. Коли бібліотеки Сходу, і не тільки Сходу, можу вам сказати, і Києва, намагаються замовити або літературу просто російську з Росії, або літературу сепаратистську з Росії. І таких прикладів в цьому році дуже багато, коли Прозоро почало це показувати всім. І літературу, яка конкретно замовляє людьми, які не розуміють, що відбувається в Україні зараз, і вони фактично мають вплив на читачів. Так чому я кажу, що це частина айсбергу? Тому що в бібліотеках України за останні роки такої літератури накопичилось дуже багато. Ніхто жодного разу не піднімав питання в бібліотечній сфері про те, що закон про декомунізацію стосується в тому числі і бібліотек. Якщо не прийняти це рішення на загальнонаціональному рівні, ми будемо мати в бібліотеках Сходу абсолютно ту ж картину, яка є зараз. А книжки потрібно в бібліотеках замінити на інший контент. і бібліотекарі, які працюють на Сході, дуже активно проти того, щоб їм постачалася література проукраїнська. Тому я бачу наступну проблему, яка буде після того, як Мінінформполітики зможе такі книжки предоставити туди, що їх будуть прятати, будуть забирати з фондів, любим способом робити так, щоб доступ до людей не був. Тому я впевнений, що повинна бути альтернативна система потрапляння книжок до людей, які їх потребують. Це і школи, і медичні заклади, в яких люди активно читають, те, що їм дадуть, військові частини і правоохоронні органи. Тому я би не вважав за потрібно організовувати постачання через систему Міністерства культури, якраз так, як планує Мінінформполітики, через місцеві адміністрації. Це дві частини питання. І третя стосується того, що повинна бути програма дій, яка розрахована не на один сезон, коли видавництва дали ті книжки, які є в наявності, чи які підготовлені, які можуть бути продані. Видавничий цикл – це десь рік, якщо якісна книжка. Тому зараз потрібно мати програму наступного року, тих напрямків, по яким книжки повинні бути створені видавцями, і тільки після цього ця система нормально запрацює. Дякую.
Напрямків ще немає. Правильно розумію?
Ну це ж деталізовано повинно бути. Немає. Є теми. Є дві теми. Донбас і Крим. І все.
Ми три напрямки надали. Це доктрина інформаційної безпеки, в основному пропаганді питання. Там Почевцова книжка є і так далі. Ну поки що ми не включили в цей етап. Другий – це реінтеграція Донбасу і Криму. І третій – це популяризація України. На цих трьох напрямках ми видавництво просили надати, що у вас є вже зараз, щоб ми відпрацювали алгоритм. Бо нормального алгоритму немає. Зараз через Прозоро це все робить.
Давайте, ви знаєте, я би першу позицію відкоригувала. Тема інформбезпеки не настільки в нас актуальна, дуже вузькопрофільна. В крайньому разі тоді давайте взагалі гібридну війну брати як тему, да, її особливості. Ми через це зможемо більше донести. От ми сьогодні з Олександром проговорили буквально 5 хвилин. Ну, реально Україна може багатьма речами бути представлена світі. Наприклад, англомовної книжки про історію українських революцій, 3 унікальні для світу революції. Революція на граніті. Помаранчева революція і революція гідності, які рухають країну до відкритого світу, стати частиною відкритого світу, які змінюють країну з радянського до цей. Це мало яка країна може похвалитися такими трансформаційними процесами. Все це треба розкривати і показувати. Це унікальний світовий досвід. Нам треба цю свою присутність нарощувати. Вже не кажучи про війну англійською мовою. Та? Історію війни, як це відбувалося. Це ж теж унікальні речі. Я думаю, що ми маємо максимально... Я думаю, що це точно той напрямок, який ми маємо підтримати. Більше того, серйозне занепокоєння викликає та ситуація, яка сьогодні з Інститутом української книги. Рік ми не можемо запустити його роботу. Ми не можемо видавати українську літературу. І треба дійсно перейти до нових форматів видання такої літератури, щоб були конкурси. Ми щось запустили з державною підтримкою кіно, але теж чомусь починаємо знімати фільми жахів. От мало в нас жахів в цьому, але от щось історичних форматів і патріотичних форматів дуже мало. А от фільми жахів саме те, що треба замовляти за гроші з державного бюджету. Оце люди реально страшенно хочуть жахів, щоб їм ще показали додатково. Тому треба до цього підходити відповідально. А це можна тільки в тому разі, якщо це будуть міжвідомчі структури, якщо до цього буде залучена якомога більша кількість людей. І щоб спеціальні структури були створені. Тому якщо ви будете цим займатися, запрошуйте нас, ми радо долучимося до цієї роботи і будемо її по максимуму рухати. Те саме стосується і от української книжки інституту. Я дуже сподіваюся, що на конкурсі з'явиться новий директор. Коли має бути конкурс? 30 червня.
Це ж до комітету Княжицького.
Так, але ми можемо якось спільно, тому що про заборону російської друкованої продукції наш комітет розглядав. Маємо спільно, ми ж це робили, розуміли, що ми робимо це для того, щоб був поштовх українському книговидавництву. І напевно, щоб ця книжка була сучасна, а не ми Бажана перевидаємо, при всій повазі до Бажана, якесь там 5-те видання. І в нас маса є потреб сьогодні, які держава має замовляти. Ну от я так вважаю, це моя позиція. Тому давайте підтримаємо цю ініціативу. Все, що від нас потрібно, дайте нам.
Ми залучимо максимально, зараз нам треба просто запустити, як ми оплачуємо це все. Тому що ключове питання сьогодні. Ми можемо бути по переговоренні з тим самим Фолі. От нам подобається вибрали, до нас запитання, чого ви цю книжку Ангелу? Чого ви це зробили? І потім ми вже
створіть комісію. Запросіть громадськість, запросіть депутатів, і у вас не буде жодних проблем.
Але це положення теж юстується в Мін'юсті, це теж забирає час.
Ні, через прозор.
Я хочу ще чекати, я хочу вже стартувати, і у нас є листи від Інституту журналістики і кіно, плюс рекомендації комітету, я вже можу стартувати. Для мене вже є певний аргумент, що комітет порекомендував все.
Да. Може, це ну, так, до речі, там маса проблем.
А
вони
передали
Інституту книги.
Чітка специфікація. Чітка специфікація. Це невірно поставлено тендер відразу. Чітка специфікація.
Все. Тоді з цим теж ми рішення, вважаєте, прийняли. Чекаємо від вас інформації далі, як це рухається. І, колеги, інформаційна, комунікаційна стратегія Верховної Ради, яка буде введена в дію підписом спікера, є в когось якісь думки для обговорення? Ми, в принципі, її з вами вже розглядали. Я теж думаю, що це добре, що такий документ з'явиться в Верховній Раді нарешті. Він вперше з'явиться. Ніколи український парламент не думав про те, яким чином він має донос комунікувати з суспільством, зрештою, і для чого це робити. Тут вперше виписані ці підходи. Я думаю, що нема межі досконалості, але з іншого боку, хай буде такий документ. От, дякуємо розробникам, які працювали. Ми проводили з ними зустріч. Я свої пропозиції особисто надавала, їх врахували, думаю, там відсотків на 70. От, і дай Боже нам запустити цей процес, щоб голова підписав. І я думаю, що цей депутатам досить корисно буде подивитися і почитати. Тому пропоную схвалити даний проєкт і рекомендувати спікеру утвердити його своїм розпорядженням. Хто за таке рішення? Все, одноголосно. Дякую, колеги, всім дякую за роботу. Я не знаю, что это такое.